Усім привіт і ласкаво просимо до 56-го випуску нашого майже щотижневого PyTech подкасту, в якому ми обговорюємо новини зі світу високих технологій, а також те, що ми вважаємо до них дотичним. І з вами постійні ведучі Павло, Костянтин.
Доброго ранку.
І Євген.
Всім привіт.
І сьогодні ми поговоримо про злиття Eutelsat і OneWeb, про статистику різних компаній за квартал, а також про пригоди роутингу Apple в мережі Ростелеком.
Почнемо ми з космічних новин. Так вже вийшло, що два провідних провайдери супутникових послуг європейських, Eutelsat і OneWeb, дійшли до згоди про злиття. Спочатку Eutelsat планував купити OneWeb як меншу компанію і меншу по капіталізації. Щось вони там не дуже договорилися, і як фінальна точка у них тепер буде злиття. Тобто вони вже на фінальній стадії переговорів про це. Тобто після злиття це буде такий гегемон, гарний конкурент для SpaceX Ілона Маска, тільки європейський аналог. Трошки історії про них. Eutelsat – це французька телекомунікаційна компанія з 30-річною історією. Вони надають весь спектр послуг, зв'язаних з супутниковим зв'язком в різних індустріях, але вони не займалися низькоорбітальними супутниками, тобто у них всі такі серйозні, статичні супутники. А OneWeb, навпроти, це компанія, яка займалася якраз і займається інтернетом на низьких орбітах, тобто це прямий конкурент SpaceX, але SpaceX іде напряму до клієнтів, тобто вони користувачам напряму надають послуги через свою апаратуру, а OneWeb працював більше як магістральний провайдер B2B. Ну і у них там великі були AT&T контракти в Америці на надання послуг. На цьому історична справка закінчується.
Мені здається, що це доволі логічний наслідок того, що в SpaceX виходить швидше захоплювати цей ринок. І Eutelsat, як компанія, що проінвестувала, мені здається, в OneWeb якийсь час тому, хоче не втратити гроші. І це виявляється один з, ну, в принципі, прикольних варіантів поборотися ще. З іншого боку, доволі цікаво, це вже про історичну справку, мені здається, що OneWeb був раніше, ніж Starlink. І там, в принципі, Starlink взагалі не перший, навіть не другий. Я не знаю, чи він третій взагалі почав цю штуку, але, як завжди в Маска, головне – це маркетинг.
Ти не повіриш, Тесла теж не була першим електромобілем.
Вона навіть була масковим електромобілем. Це більше цікаво.
Ти ж, здається, казав, що і OneWeb не був його, і взагалі нічого не було його. А Android взагалі придумала як операційну систему для фотокамер.
А ось це не знав.
Ну, свого часу Android це була розробка, яку там компанія що зробила, хотіла продавати там Canon, Olympus та всім іншим. Але їх там щось за 40 чи скільки там мільйонів доларів купила Google, і тепер Google має чудову операційну систему.
Так, да, я там подивився, знову ж таки, 10 років назад OneWeb з'явився, і вони за ці 10 років двічі були на межі банкротства, і знову ж таки Eutelsat 24% акцій чи щось таке мав. В одному з раундів, де вони були на межі банкротства. Тобто так, вони свій капітал там також захищають. Але вони набагато менше. У них там щось 500 супутників у OneWeb, а у SpaceX 2500. Тобто там, ну, різниця в 5 разів.
Ну, я припускаю, що там в них може бути різний підхід. Тобто там класичні супутникові компанії, вони там мають там якихось там 20 чи 30 супутників і все. Тобто це якраз інший підхід в OneWeb. Тобто я веду до того, що кількістю супутників, мабуть, їх нелогічно вимірювати, якщо достеменно невідомо, що в них там один той самий підхід.
Ти знаєш, мені здається, що він все ж таки той самий. Я не знаю, чи це стосується частоти, але що стосується там кількості супутників для покриття, він, в принципі, той самий. Тому я думаю, що їх доволі доцільно вимірювати і в кількості супутників також. Але, ну, мені здається, що це більше свідчить про динаміку типічної європейської та типічної американської компанії.
Ну, тут я б сказав, що два банкрутства більше говорять про європейську компанію.
І жодного разу вони не збанкрутіли.
Ну, викрутилися. Не дав їм збанкрутіти.
Вони стратегічний актив.
Вони своє європейське. Ми маємо шануватися, підписуватися на Spotify і використовувати наші європейські супутники замість американських. Кажучи про кількість супутників, мені здається, що там нічого не вигадаєш, бо низькоорбітальні супутники, у них зона покриття менша, ніж у геостатичних. І через це мені здається, що там теж можна якраз кількістю вимірювати. То вже там друге питання, наскільки пропорційно там їх вимірювати, але все одно кількість мера.
Тут було б цікаво, просто масковська компанія заявила, що вони там планують скільки там 4 тисячі супутників чи щось таке, і можна оцінити їх темп там відповідно до поставленої мети.
Ти знаєш, тут OneWeb писав, ну не зараз, а раніше, що він планує 648 супутників. Якщо в них є 500, то в принципі вони майже там, для того, щоб проводити Global Service. Але питання Global – це наскільки Global? Тобто Global – це Європа, США і платоспроможна Азія, чи Global – це в будь-якій точці світового океану?
Ну, тут невідомо, бачиш, Маск, його компанія нещодавно оголосила, що вони там починають пропонувати послуги інтернету на рухомих об'єктах, тобто яхти, літаки і все таке інше. І тут вони знов-таки, мабуть, перші після ось класичних компаній, але в них набагато нижча ціна.
Так, оце, до речі, дуже круто. Тобто, ну, в принципі, і просто Starlink – це круто, там в Африці чи десь в пустелі ти поставив там батарейках цю штуку.
В Україні Starlink – це круто.
Він всюди круто. Там є не дуже круті речі, наприклад, те, що Starlink – це доступ там, де в тебе немає фізичного каналу, але це не доступ там, де твій трафік хоче переглядати чи зарізати держава. Тобто це не вільний інтернет, це просто доступний інтернет. Але в будь-якому разі це реально прикольна штука, і коли воно працює ще і на рухомих об'єктах, типу там яхти чи літака, цікаво, в принципі, що з літаками. А наскільки низька орбіта у супутника?
Ну, я не володію статистикою, і гуглити зараз мені ліньки.
Просто того, що площина, яку покриває супутник на Землі, вона дуже відрізняється від площини, яку він покриває на висоті 10 тисяч метрів. Це цікаво. Я не знаю, низько це наскільки низько?
Ну, не 10 кілометрів, а помітно вище. Тут цікаво, нещодавно згадалося, от коли Apple AirTag з'явився, то там народ почав робити з ним усіляку дичину, і чувак якийсь відправив декілька AirTag'ів поштою. Один він відправив у Северну Корею, там в якусь дипломатичну їх місію, іншу він відправив у Купертино, і там було цікаво, що він показував, що інколи на мапі з'являвся трекінг, коли літак, пролітаючи на висоті 10 кілометрів, там якимось краєчком чіпляв одну з базових станцій, і там вони на якийсь час з'являлися на мапі ці AirTag'і.
Я погуглив, 550 кілометрів, да. Тобто 10 кілометрів – це не суттєва різниця між поверхнею та висотою, на якій літак летить, тому я думаю, що там все буде окей.
Тебе теж хвилює це питання, що ніколи на дешевих авіалініях немає інтернету, вже могли б вже давно зробити.
Я тобі більше скажу, і на дорогих також. Нормального інтернету немає, ну, тобто ти знаєш, продавати інтернет по годинах сьогодні – це доволі цікаво. Тим більш супутниковий інтернет, він же фактично там супутники по годинах, які завжди, я маю на увазі, останні років 30 продавався по трафіку і виключно по трафіку. Продавати його по годинах, як діалап, це доволі прикольне рішення.
Костя, по годинах це ще непогано. Я пам'ятаю, коли останній раз летів Дельтою, вони його продавали по десятках мегабайт. І краще б вони його продавали по годинах.
По мегабайтам воно принаймні зрозуміло, тому що ти від провайдера отримував якийсь пакет, і ти його продаєш у роздріб по десяткам мегабайт. Ну, але да, я розумію. Зараз пригадав, останній раз, я коли летів, не пам'ятаю, мені здається, в КЛМ, але це не суттєво, то вони рекламували, що в них є меседжинг, і він безкоштовний. Єдине, що меседжинг в себе не включав Telegram, а тільки WhatsApp. Але це було, в принципі, окей. А, і звісно, iMessage. iMessage і WhatsApp працювали, а Telegram не працював.
Telegram – це шпіонський софтвер. Звісно, фрішний трафік не буде покривати його. Ну, я думаю, все одно це набагато краще, ніж так, як у тих, хто працює в морі. У них 100 мегабайт 15 чи 20 доларів коштує. Ну, типу. А у Маска можна за 150 доларів на місяць анлім брати 100 мегабіт. Тобто, ну, це буде колосальна різниця в вартості такого інтернету.
Ось бачите, чого можна досягнути, якщо ти запускаєш на орбіту супутники, а не мощі Георгія Побідоносця.
А Окей, наша наступна тема – це результати другого кварталу від найбільших компаній світу. І це Alphabet, який дуже приємно здивував аналітиків тим, що виправдав очікування. Але в той самий час YouTube та Google Cloud не дотягнули. По загальним показникам все, в принципі, окей. Гірші справи у Meta, яка відзвітувалася про падіння доходу аж на 1% в порівнянні з другим кварталом минулого року. Тому що і Instagram, і Facebook втрачають молоду аудиторію на користь TikTok. Знов таки, можна згадувати історію про privacy від Apple і так далі, але, в принципі, це не ситуація сьогоднішнього дня, тому я не думаю, що на цей відсоток має щось доволі суттєвий вплив, окрім війни та TikTok як глобального тренду. В Amazon все теж доволі прикольно, вони зросли на 7%, вони розширюються і на ринку реклами, ну і, в принципі, все доволі прикольно. І Intel впав на 22%. Ну і CFO говорить про те, що компанія вже точно досягла там своєї нижньої межі. CEO говорить про те, що це все рецесія і менеджмент. Ну і там, звісно, всі говорять і про там логістику, проблеми і так далі. Ми можемо поспекулювати як Apple-фани про те, що це все тому, що Apple тепер не купує їхні чіпи, а розробляє свої. Як воно насправді? Подивимося.
Не тільки Apple, Amazon. Я думаю, що усі інші крупні гравці теж тепер дивляться у бік власних чипів на армії аж дуже дивляться.
Ну, ми, здається, теж якось згадували в попередніх випусках про те, що Google буде надавати пробне технічне виробництво для власних процесорів і документацію для виготовлення власних процесорів. Тобто вони ринок будуть і дрібних виробників спонукати використовувати власні процесори по можливості. І навіть будуть своє R&D надавати для цих цілей.
Треба робити крос-компілятори.
Я так підозрюю, що в якомусь недалекому майбутньому ми матимемо там щось на кшталт CPU as a service, тобто ти можеш там спроєктувати свій процесор за якісь дуже помірні гроші, отримати щось готове. Може не зовсім кастомне, але з якихось predefined блоків зроблене. То...
Я нагадаю, чому світ від цього відійшов. Тому що було доволі важко проєктувати софт для різних архітектур, які були в 70-х, 80-х. І те, що ми, в принципі, як розробники, не маємо, в принципі, не думаємо про там інструкції процесора і так далі, коли пишемо це, і не думаємо це про це вже років 30, мені здається, якщо тільки не пишемо High Performance Computing. Це завдяки тому, що в нас є чудові компілятори, що вирішують цю проблему за нас, і в нас було лише дві альтернативи. Це Intel та AMD.
Intel AMD – це одна архітектура все ж таки.
Так, да, ніша спеціалізованих процесорів завжди була, але вона ніяк не торкалася мейнстріму. Тобто, коли ти пишеш софт, тобі, в принципі, немає різниці, що там буде за залізо, тому що в 99.999 кількості випадків це буде одна та сама архітектура, і тобі неважливо. А зараз дивимося на, не знаю, ну, там, візьмемо те саме DaVinci Resolve, наприклад, да, там. Він повинен працювати і на Mac, і на Вінді, тому що там велика кількість їхньої аудиторії, і це абсолютно різні архітектури процесорів. І це high-performance софт, ну, тобто він повинен нормально працювати.
Цю проблему також вирішують сучасні компілятори. Тобто в тебе є фронтенд і бекенд, вони незалежні, тобто ти можеш взяти фронтенд там Swift'а, а бекенд будь-яку архітектуру, яку потрібно.
Якщо воно є. Дивись, я не говорю про те, що це погана ідея робити спеціалізовані штуки. Я скоріш про те, що, ну, коли ми говоримо, що ось зараз заживемо, було б дуже круто пригадувати, що ми вже як колись так жили, там, ми вже колись жили з облаками, вони називалися основний комп'ютер та термінали, да? Ми вже колись жили з великою кількістю різних архітектур, а після цього ми говорили про те, що ось круто, коли все одне і так далі.
Все одне це круто до тієї пори, коли той, хто робить все одне, не розслабив булки і не почав доїти ринок так нагло, як це робив Intel, тобто забиваючи майже на все і нарощуючи все це, я завжди путаю, інтенсивний, екстенсивний, тобто Intel йшов шляхом, давайте там насуємо більше потужності, пофіг, що воно буде грітися там в 200 ватт, як лампочка, і це все, ніколи не намагалися зробити щось з точки зору оптимізації. Тобто тоді ти починаєш жалкувати, що на ринку немає якоїсь конкуренції. Ось вона з'явилася, і ми бачимо її наслідки аж дуже швидко.
І не тільки в Intel, а от і у Facebook теж з'явилася конкуренція на ринку, і ми бачимо, як Facebook, ну, впав, це не можна сказати, але там у нього менший за квартал ревеню, чим рік назад, там на декілька відсотків. Це вже, в принципі, показник.
Жаль тільки, що реклама не стає дешевшою.
Платформ більше, а реклама все ті ж гроші коштує.
Чи дорожче? Тому що, якщо, скажімо, там, 2 роки тому для того, щоб досягти своєї аудиторії, ти був лише Facebook, ти прийшов до нього як великий гравець, заплатив за свою аудиторію і все. Тепер ти повинен зробити те саме з, там, не знаю, топ-5 гравців. Тяжка доля монополіста, розумієш?
Ну так, да, зараз ще Microsoft купить права на відеорекламу Netflix, і потім прийдеться ще в Microsoft заносити, щоб між серіями вломитися.
Я маю великий сумнів, що там буде так багато тієї реклами.
В Netflix?
Ну так.
Чувак, мені здавалося, що TV, за яке люди платять, а після цього вже отримують рекламу, це теж вже було. Тобто цього нічого нового в цьому немає.
Ну, тобто я плачу Фейсбуку, щоб не бачити рекламу. Я не знаю, хто ті люди, хто погодиться платити там на долар чи два менше в Нетфліксі. Ну, тобто там в Нетфлікса підписка скільки там, баксів 20 чи скільки. Тобто, ну, максимум вони тобі за рекламу дадуть скидосні, не знаю, ну, 5 баксів там від сили, може 10. Тобто, зекономити 10 баксів в місяці жерти рекламу. Ну, якийсь такий собі сумнівний діл.
Ти не повіриш. У мене є родичі, я просто декілька разів вже старався, знаєш, конвінс людей, ну, заплатіть ви ті 60 гривень чи 80 на місяць, і дивіться вже Ютуб собі, як білі люди без реклами. А вони ні, вони скіпають, дивляться, і їх це, в принципі, влаштовує. Так що, я думаю, там буде контингент і на Netflix, який буде дивитися рекламу від Microsoft.
Смішно, але, ти знаєш, я теж відношу до тих людей, що дивиться рекламу на Ютубі. Але не тому, що мені жалко 60 гривень, я не знаю, як їх заплатити. Там якось так всрато зроблено, що мені простіше клікати, ну, принаймні, про тієї кількості, що я, ну, дивлюсь фактично Ютуб, то мені простіше клікати декілька разів, ніж шукати, як же ж занести ці гроші і зробити це для всіх акаунтів, якими користується моя родина.
Ну, для цього є родинний акаунт, насправді. Ти створюєш один преміум і потім додаєш просто туди емейли.
Ти розумієш, та? Потрібно зробити новий тип акаунта, розібратися з цим.
Ні, не треба зробити. Ти просто для свого акаунта пишеш, типу, люби ютубчику, хочу тобі заплатити. Він каже, що там окей, в твоїй країні це коштує там в районі десятки євро. Десятки євро за один і там 15 за сімейний акаунт, де ти можеш додати 5 осіб. Все, тобі не треба робити новий тип акаунта. Ба більш там нікому з тих, кого ти захочеш додати, не треба нічого робити. Ти просто додаєш їх імейли, вони отримують лінк, щоб приєднатися до твоєї сім'ї. Клікають по ньому і все. Вони додаються в тебе в сім'ю і теж мають усі ці бенефіти YouTube преміуму. Тобто там, окрім того, що немає реклами, ще можна завантажувати відео офлайн. Ну так, це не завжди корисно, але інколи буває. І можна дивитися картинка в картинці. Це інколи буває корисніше.
Тепер в мене є проект на вихідні.
Слухай, навіть якщо ти будеш це робити ногою лівою, мізинцем лівої ноги, це не займе більш ніж там півгодини.
Знаєш, найактуальніше зі всього цього це припинити рекламу, коли діти дивляться YouTube. А вони дивляться на unsigned аккаунті. А чому на unsigned? Тому що в іншому випадку я чи дружина отримаємо дуже велику кількість рекомендацій мультиків, що вони мене не цікавлять.
Ось тому для дітей завести окремий аккаунт все ж таки мало б сенс.
Я колись через цей квест пройшов, реєстрував дитячі аккаунти для YouTube, для малих. Ставив YouTube Kids оцю всю історію. І ти знаєш, при тому, що я в принципі з веб-UX-ом плюс-мінус знайомий, на жаль, півгодини це в мене не зайняло. Там пара годин, здається, вилетіло точно.
Я ще додам, що стосується UX, в мене був експіріенс налаштування Apple аккаунту для дитини. Ну, що тобі сказати? Ну, можливо, якщо цій людині вже там 14 років і він чи вона може самостійно все зробити там з емейлами і так далі, воно було б простіше. А коли ти робиш все з нуля, ну, коли ти реєструєш аккаунт людині, який не має 13 років, то там є низка інших умов, яку ти, як батько, потрібен прийняти. І там, ну, Женя правильно говорить, що як це? Ідея крута, це можна зробити, але чомусь це переускладнено. Дуже переускладнено. Ну, я зараз не назву тобі конкретний шаг, тому що я це пройшов і забув, як страшний кошмар, да?
Ні, я ж коли казав, що це легко, я мав на увазі створення звичайного аккаунту і додання його в преміум. Що там про дітей, я не знаю, я не створював дитячі аккаунти, тому там може бути все інше, чи складніше, чи ще якось нетривіальніше.
Ну, так, да, так, да. Я розумію, тому що ти ж повинен як сервіс по-іншому там обмежувати контент і так далі. Я розумію все чому. Просто якось воно так складно, що не повинно було так складно, але як є.
Ну, а в цілому, якщо повернутися до підсумків кварталів, там, мені здається, здається, за деякими виключеннями є доволі чітка кореляція між компаніями, які роблять щось корисне, і компаніями, які просто там розганяють власну капіталізацію завдяки інвестиціям і всьому такому іншому. Тобто там, наприклад, да, там непогано себе відчуває, наприклад, Google, ну, бо в них там пошук, в них реклама і все таке інше. Добре себе відчуває Apple, бо iPhone, здається, це передостаннє, що будуть люди ще купувати. Тобто там, якщо в нас настане повний армагедець, то люди останні кинуть купувати iPhone, а потім вже кинуть купувати гроби. Це будуть дві останні речі, які вони припинять купляти.
Товар стратегічної необхідності.
Так. А, наприклад, там Facebook трохи підвпав, ну, тому що Facebook людям не несе жодної користі, окрім розваг в цілому. Intel впав, ну, Intel до цього довгошовий, це їхнє падіння цілком заслужене.
Очікувано, так. Да. Ну, ще є новини, що не відносяться до топ-топ компанії, це, наприклад, не знаю, там, Uber. Він продемонстрував доволі прикольні результати в цьому кварталі. Він втратив не 5, а всього-навсього 2 мільярди за квартал. І це для них дуже велике досягнення. А якщо серйозно, то там є і цікава тенденція, що якщо вони раніше, мені здається, рік тому, вони отримували приблизно 16% всіх замовлень на привезення пасажирів, я маю на увазі і P2P, і таксі, то на сьогоднішній день це більше 26%. Тобто сегмент ринку в них значно розширився за рахунок того, що вони почали відбирати кусок, ну, можливо, онбордити себе на платформу і ці там B2B якісь. Я користуюся, і я знаю, що там, не знаю, в Спліті іноді до мене приїжджає звичайне таксі, іноді до мене приїжджає просто якийсь там P2P, але і те інше для мене це просто Uber. А в який спосіб вони онбордять цих водіїв і так далі, можливо, вони просто розширили співпрацю з, ну, фактичними таксі, і через це, ну, отримують більше кусок. Ну, і як наслідок, втрачають менше пасажирів. Ще з цікавого, вони продали актив, я зараз не можу пригадати, яка саме компанія, в яку вони інвестували, і це була вісічна історія, і вони продали те, що пов'язане з мобіліті. Продали за щось там, типу, 300-400 мільйонів. Типу, це не дуже багато, але щось заробили. Типу, як вісічна історія. В контексті декількох мільярдів це не дуже впливає на результати, але, ну, все ж не все так погано в Uber, як розказують і деякі аналітики.
Я вже й додам тоді про Spotify, раз ми вже за Uber заговорили. Тож вони, якби, не з першої десятки, але також щось там 19 чи 20% ріст за останній квартал у них був. Хоча, здавалося б, там Apple Music, вся історія, а вони ростуть. І я думаю, що це вони через те, що в Україні подкасти вони включили, я думаю, зразу виросли на 19%.
Підписуйтесь на нас.
У всіх платформах. І у Spotify також.
Але є одне але, Spotify підріс, але грошей їм це не додало. Тобто вони все ще збиткові.
Не може бути.
Насправді Spotify дуже не пощастило, бо вони працюють на сторонньому ринку. Їхня перевага в тому, що вони першими почали, але їхні вели те, що їх стримує дуже сильно, те, що в них переважна більшість тих грошей, що вони заробляють, вона йде лейблам, які Spotify викручують, ну, скажімо, руки, але не тільки руки. Бо, наприклад, там, якщо ти Google або Microsoft або Apple можеш запускати там, да, свій музикальний сервіс, то ти там ти лейблам крутиш руки, особливо там у випадку Apple, наприклад. І ти можеш там якісь умови диктувати. Spotify, вони заробляють непогано грошей, але дуже багато цього йде якраз до лейблів. І відеострімінги це вирішили там створенням власного контенту переважно. І в нас там інша проблема. Тобі потрібно підписатися на 10 різних стрімінгів, якщо ти хочеш дивитися топ-10 найпопулярніших серіалів. Але ось Spotify, ти свій контент так не почнеш створювати. Тобто в них є там свій інді-лейбл, але мейнстрімні артисти не належать до нього, і для мейнстрімних артистів там їм доводиться башляти. Тобто Spotify трохи анті-гендикап зі старту. Ну добре, тоді давайте від новин серйозної економіки перейдемо до новин смішної держави, яку я навіть не хочу називати, але натякну, сказавши хрюгав. В них нещодавно їх великий провайдер Ростелеком намагався в власних мережах перенаправити на себе трафік серверів Apple. І робив це десь приблизно 12 годин навіть успішно. Тобто є така спільнота, зветься MANRS. Тобто спільнота, яка пільнує за безпекою маршрутизації в інтернеті. чаті. Вони написали дуже цікавий пост, як розгорталися події. Але в цілому все доволі прозоро. Ростелеком в своїх мережах анонсував один з блоків адресів, які належали Apple, як власні. І це привело до того, що велика /8 сітка була маршрутизована неправильно. Apple доволі бистро, там десь годин за 5, побачив проблему і почав вирішувати її з власної сторони. Але ж із-за особливості роботи з BGP це не так вже і просто. Хоча за 12 годин все повернулося до норми. І ось тепер дуже цікаво здогадатися, що це було і навіщо.
Ну, я так розумію з деталей, то що Ростелеком анонсував рейндж глобальної мережі, який належав Apple як свій, і він почав проганяти через себе весь трафік Apple-ових девайсів, тобто ми розуміємо, що всі девайси стукають в Apple за iCloud-ом, за системними штуками і так далі, в App Store. І всіх тих країн, які ганяли свій трафік через Ростелеком, якийсь час, тобто він форвардив весь трафік через себе. А чому так було зроблено? Напевно, через те, що Ростелекому дуже треба було засніфити трафік. Змогли вони щось отримати корисне з того? Питання.
Тут я тебе переб'ю. Ну, вони ж нічого не засніфують, бо все це покриптовано SSL. І свій сертифікат всередину цього вони не всунуть аж ніяк, бо Apple цього не припустить. Тобто засніфати якийсь конкретний трафік в них це б не вийшло. Так вони могли б зібрати, наприклад, якусь там статистику, якийсь фінгерпринтінг, там хто конектиться, куди конектиться саме. Але я думаю, що вони це могли зробити і не завертаючи трафік на себе. Тобто, я так розумію, що ці там 12 годин Apple-ові девайси нормально з мережею не працювали. Тобто, навряд чи сервери Ростелекому здатні там імітувати сервери Apple так, як потрібно. Тобто, 12 годин вони не працювали. Вони могли зібрати цей фінгерпринтінг, просто сніфаючи коннекшени там і збираючи ці дані. Я теж згоден з тим, що якщо вони зробили якусь маячню, то це тому, що вони лихі і все таке інше. Але тут мені здається, що не можна зовсім виключати і просто ідіотизм якийсь, і якусь криву помилку.
Ну, доволі цікаво, да, що, в принципі, це відбулося саме в цей час, але, можливо, ти правий, що якщо ти можеш щось пояснити просто тупістю, ну, то, можливо, воно так і є.
Так, звичайно, я дуже люблю бритву Хенлона, цей принцип зветься бритва Хенлона, тобто, якщо щось можна об'яснити ідіотизмом, то це краще пояснення, ніж будь-які теорії змови або щось ще складніше. Але тут воно якось, це вже не перший випадок стосується нашого північного сусіду, коли воно щось роблять, і ти не розумієш, чи воно просто так вийшло, чи з дурості там, чи просто там випадково, або це був якийсь злий намір, і немає жодного аргументу на жодну користь. Тут, мені здається, цікавіше взагалі здивуватися, тому що наскільки незахищений цей протокол роутингу в інтернеті. І взагалі, насправді, дивно, що так мало хто цим користується. Тобто це ж непоганий метод гасити зв'язок на власній території. Хоба, і там ніхто з Apple не може користуватися там iMessage. Так само ти можеш погасити, я не знаю, там якісь крупні CDN, мережі Amazon, мережу Microsoft. Тобто ти можеш вирубати на власній території інтернет доволі великими шматками.
Ну, мені теж, до речі, воно один із варіантів, це такий стратегічно-оперативний спосіб виключати сегмент від інтернету, девайсів. Ну, в принципі, так можна атакувати, ну, любу організацію, любі мережі.
Більш того, інтернет в цілому, як інфраструктура, він не готовий до цього ні технічно, тому що немає якихось активних методів протидії. Тому що, наприклад, там, якщо хтось щось натупив з маршрутизацією, навіть не навмисно, не в якості атаки, ну, там просто щось натупили, то там же є ось ця тенденція, що там сусідні маршрутизатори теж можуть почати гнати трафік кудись зовсім не в тому напрямку. І в нас було кілька великих падінь інтернету через невірно налаштовані маршрутизатори. Тобто технічно не готові захищатися від цієї проблеми. І юридично не готові захищатися від цієї проблеми, тому що там крупні магістральні провайдери на кшталт того самого недоночі будуть згаданий Ростелекому, вони ж не тільки там для Росії надають канали, там через них іде усілякі бідолашні країни Середньої Азії, і я можу цілком припустити, що там якась частинка трафіку з Азії може йти до Європи, тобто багато держав крупних у цих телекоммонополістів, вони гонять через себе і сторонній трафік. І тобто ти можеш не тільки там заблокувати якийсь там умовний Телеграм в себе, але ще й підзападлити своїм якимось сусідам. І немає жодного юридичного інструменту для того, щоб протидіяти ось таким діям.
Технічно там вроді вони вже працюють, чи вже розробили протоколи. Я якби теж не експерт в цьому питанні. компанія. Но Authorized Routed Protocol або щось таке, в общем, є, де можна верифікувати Origin з сітки і відкидати всі неоригінальні запроси. Ну, я думаю, після оцього інцидента, того, як положили там на 12 годин Apple, то, в принципі, всі такі крупні гравці задумаються про захист від таких BGP-хайджекінгу і таких штук.
Насправді не те, щоб задуматися, бо я пам'ятаю, десь минулого року ми вже обговорювали в подкасті, коли, здається, в Cloudflare так легла сітка там, тому що трафік для Cloudflare в Європі перенаправили на якогось маленького провайдера в Швейцарії, коли чуваки в Швейцарії просто намагалися там щось підкрутити, щоб в них Cloudflare-овський CDN працював краще. Але вони щось накрутили і оголосили самі себе як ще один вузол Cloudflare-овського CDN, а всі маршрутизатори, які були там з ними пов'язані, сказали: «О, добре, та ви ж ближче, ніж справжні сервери Cloudflare, давайте ми вам цей трафік відправимо». Ну, щось таке, я теж не спеціаліст.
Да-да, далі маршрутизація IP-пакетів по локальній мережі, я це питання не вивчав.
Ми всі знаємо, там, як працює локальна маршрутизація в рамках однієї мережі, там, як працює DNS, резолвінг імені, а просунені спеціалісти знають, там, як працюють TCP, IP, UDP, а ось як воно там від одного сервера до іншого добирається через кілька хостів, це вже доволі цікава тема.
Окей. Я думаю, що на цьому ми можемо закінчувати. Нашим слухачам гарного дня чи гарного вечора, в залежності від того, коли нас слухають.
Дякую вам, до наступних зустрічей.
Та, і хай ваші пакети завжди доходять до правильного хоста.
А жарти до правильних людей.
До побачення.